zlatno i plavo.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ove subote, u emisiji posvećenoj pravoslavnoj duhovnoj muzici, slušat ćemo odabrane snimke sa kompakt diskova Srpsko pravoslavno pojanje i muzika Stare Srbije, na kojima poje pevačka družina Rukovet pod umetničkim rukovodstvom Dragana Mlađenovića Šekspira, inače osnivača i soliste našeg renomiranog ansambla za ranu muziku Renesans, kao i pomenute pevačke družine. Reč je zapravo o delu box set izdanja, odnosno zbirke pod nazivom Stazama duhovnim, koja obuhvata pet kompakt diskova, objavljenih 2014. godine. Pored pomenuta dva, tu su još i diskovi posvećeni Svetom Savi, na kome se nalaze Žitije, Služba i Beseda, potom Srpskom pravoslavnom božićnom pojanju i Svetoj liturgiji na Vaskrs. Umetnički rukovodilac pevačke družine Rukovet, Dragan Mlađenović, studirao je u Beogradu. Dirigovanje na muzičkoj akademiji u klasi profesora Dušana Skovrana, a klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Kada je u leto 1968. godine iz Praga doneo note, a iz Beča prve istorijske instrumente, bio je to, možemo slobodno da kažemo, početak rane muzike kod nas, ako ne i šire, na Balkanu. Izvođenje na istorijskim instrumentima, muzikologiju rane muzike i dirigovanja, kao i pripremanje malih i velikih ansambala, Mlađenović je usavršavao u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. On inače svira srednjovekovni saz i renesansne duvačke instrumente. Godine 1987. osnovao je u čast dva veka Vuka pevačku družinu Rukovet. Sa ovim sastavom je gostovao u Italiji, Holandiji, Mađarskoj i na Kipru, a objavio je i nekoliko audiokaseta s blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Mlađenović je dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, plakete Mokranjčevi dani, povelje Karađorđevića i plakete Beli anđeo. Od 1966. godine nosi nadimak Šekspir. Dobio ga je nakon jedne od organizovanih poseta studenata ondašnje Dramske akademije njegovoj srednjoj muzičkoj školi Josip Slavenski. Na tim okupljanjima je Mlađenović inače povremeno glumio, a češće svirao gitaru. Nakon jednog od tih nastupa, profesor solfeđa Anastas Anastasijević je postavio pitanje svim đacima. I kako vam se dopao Šekspir? Tada je Mlađenovićev drug iz klupe, Aca Pingvin, uzviknuo pokazavši na njega. Ma koji Šekspir? Ovo je Šekspir. I od tada je Dragan Mlađenović poznat upravo pod tim nadimkom. Ovaj svestrani umetnik sebe naziva duhovnim čedom akademika doktora Dimitrija Stefanovića, koga je upoznao sa 18 godina, tačnije 1969. godine. I upravo je zahvaljujući Stefanoviću, Dragan Mlađenović prvi put posetio Svetu Goru 1972. godine, a zahvaljujući akademikovom oduševljenju za staro crkveno pojanje, Šekspir je imao tu privilegiju da dobija njegove transkripcije, odnosno prenošenje iz starog srednjovekovnog vizantijskog notnog zapisa u savremeno notno pismo, koje je potom pevao već na prvim nastupima ansambla Renesans 1969., 70. i 71. godine, dok se mogućnost objavljivanja zvučnih zapisa takvih nastupa stvorila mnogo kasnije, od 90. godina. Tada je naime za potrebe emisije Jutrenje Radio Beograda Mlađenović iskoristio mogućnost da sa pevačkom družinom Rukovet, koja je tada brojala desetak članova, snimi što više duhovne muzike. Svoje znanje o crkvenoj muzici usavršavao je i kroz pedagoški rad na Bogosloviji, gde je menjao Dimitrija Stefanovića, koji je povremeno odlazio u Oksford. Ove subote slušat ćemo najpre snimke koje je Dragan Mlađenović ostvario sa pevačkom družinom Rukovet i objavio ih na kompakt disku pod nazivom Srpsko pravoslavno pojanje. Reč je o kompozicijama Josifa Marinkovića, Koste Manojlovića, Svetolika Pašćana, Stevana Mokranjca, Vlajka Bankovića, Mite Topalovića i samog Dragana Mlađenovića.
Thank you. Thank you. Yeah.
Čuli ste kompozicije Josifa Marinkovića, Koste Manojlovića, Svetolika Pašćana, Stevana Mokranjca, Vlajka Bankovića, Mite Topalovića i samog Dragana Mlađenovića, koje se nalaze na kompakt disku Srpsko pravoslavno pojanje u okviru zbirke Stazama duhovnim od pet diskova pevačke družine Rukovet. Do završetka emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 slušat ćete i jedan snimak sa kompakt diska Muzika stare Srbije. Prvi deo ovog izdanja nosi naziv Narodna pesma i svirka, dok je drugi posvećen upravo pravoslavnom pojanju. Mi ćemo ove večeri emitovati napev Um vaperiv, u prevodu Um ukrilativši. Reč je o stihiri Svetom Savi, o početku srpske pisane muzičke istorije, odnosno o najstarijem zapisu srpskog pojanja koji je nastao oko 1390. godine u vreme svetog despota Stefana Lazarevića, čije se ime pominje u tom rukopisu koji se nalazi u biblioteci najstarijeg svetogorskog manastira Velika Lavra. Početkom 80. godina prošlog veka, prilikom rada na pripremi kataloga muzičkih rukopisa za institut u Solunu, pomenuti rukopis je pronašao još jedan naš istraživač vizantijske muzike, Andrija Jakovljević.
Thank you.
Slušali ste stihir u Svetom Savi pod nazivom Um Vaperiv, odnosno snimak najstarijeg zapisa srpskog pojanja koji je nastao oko 1390. godine, a čiji je rukopis u manastiru Velika Lavra pronašao naš istraživač vizantijske muzike Andrija Jakovljević. Bio je ovo snimak sa kompakt diska Muzika stare Srbije, jednog od ukupno pet diskova koji su objavljeni kao zbirka pod nazivom Stazama duhovnim, a na kojima poje pevačka družina Rukovet sa svojim umetničkim rukovodiocem Draganom Mlađenovićem Šekspirom. Upravo delu ove zbirke i njenom realizatoru posvetili smo ove subote emisiju Zlatno i plavo. Do narednog slušanja pozdravljaju vas tonski snimatelj Nenad Đorđević i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.